Dum la occasanta en Pechino dexesa musicfestivalo, cium de circa dudec iaroi regule visitas pola componisto Krzysztof Penderecki, nuniare oni aparte omagis lian ogdecan naskiĝdat revenon. Inter la dekkvina kaj dekoka de oktobro eĉ tri fojojn aŭdiĝis liaj komponaĵoj plenumitaj de la Ĉina Nacia Simfonia Orkestro en la akompano de ĉina violonistino Vera Tsu Weiling kaj litova altviolonisto Julian Rachlin. La 10 de oktobro dum la Pekina festivalo estis planita speciala koncerto la Ŝankaja kvarteto omaĝas la majstrojn de la ĉambra muziko Verdi, Wagner, Britten, Penderecki, Oldrich kaj Zhou Long. La unua festivala eldono okazis en 1990 jaro. Dum gi estis presentitai componagioi de Beethoven, Wagner, Brahms, Grieg, Verdi cae Tchaikovsky.